Daudzi dzīvokļu izīrētāji tikai nesen ir guvuši pietiekamu pārliecību par to, ka ekonomika ir atvesļojusies pietiekama vai klienti varētu atļauties maksāt lielāku īri. Tā ļauj secināt vairāk aptaujoto īrnieku un arī ekspertu teiktais. 35 gadus vecais rīdzinieks Ģirds, kurš jau daudzus gadus īrē vienistabas dzīvokli Āgenskalnā, norāda, ka šogadu laikā cena par dzīvokļu īri pirms krīzes laikā gandrīz divkāršojās, bet krīzes laikā atgriezās iepriekšējā līmenī.
Šobrīd tā kā izskatās, ka krīze varētu būt jau pēc kādu laiku beigusies, un tā cenas ir atkal augšupejošas. Es gan jau diezgan ilgi šo attiecīgo mājokli īrēju. Vienistabas dzīvokli Āgenskalnā jau 8 gadus, un sākotnējā summa par kārtu tīrēdu bija 120 lati mēnesi, un tad, kad bija treknie gadi, tā summa jau pakāpās līdz 160 lati mēnesi, un tad jau īpašnieci tā kā deva mājienas, ka vajadzētu prasīt 180, bet tad uzreiz uznāca krīze, un tad tā summa diezgan strauji nokritās līdz 100 latiem jau. Un kā sapratu, lai ka vizīrē ir vairākas dzīvokļas, tad bija arī tādi, kas vispār nemaksāja, nespēja kaut kā. Vienmēršana daitikrācija, redzot, sturgas bija diezgan dramatiski krities tāpat kā arī citos segmentos.
Tikai pēdējā gada laikā īres cena atkal ir sākusi atjaunoties, bet tā joprojām ir ievērojama zemāka nekā treknējos gados, uzsver Ģirds.
Bet nu jau tā kā ekonomika atdzīvojusies un arī tās cenas var paliet zaugsties. Man personīgi, ka sākumā tā kā palielināt līdz 120 un šobrīd tas būtu 130 latvijas 185 eiro. Tāda tā tendence.
Svedbank privātpersonu finanšu institūta direktore Adriāna Kauviņa norāda, ka kopumā Latvijā pārliecinoši vairākums iedzīvotāju dzīvo sev piederošos mājokļos, un kopumā īrētā dzīvoklī dzīvo tikai aptuveni 15% iedzīvotāju.
50% iedzīvotāju Latvijā dzīvo joprojām padomju laika šajos celtajos mājokļos. Un Rīgā šis īpatsvars pat ir lielāks, ja? Apmēram 70% iedzīvotāju dzīvo daudz dzīvokļu mājās, kas ir uzceltas no 46. līdz 90. gadam, respektīvi padomju laikā. Latvijas iedzīvotāji faktiski ir, varētu tādi, īpašnieku tauta, nevis īrētāju tauta, jo dažādu galvenokārt vēsturisku sakritību dēļ, faktiski apmēram 60% ir īpašnieki savam mājoklim. Nu tā īsti īrētāji ir kaut kādi 12-15%.
Kā viņa norāda, analizējot mājsaimniecību tēriņus, var viegli secināt, ka iedzīvotāji, kuriem mājoklis ir jāīrē, atrodas ievērojami nelabvēlīgākā situācijā nekā dzīvokļu īpašnieki, jo viņu budžetā ar mājokli saistītie tēriņi var būt pat trīskārt augstāki.
Bet, ja mēs paskatāmies uz finanšu pusi, tad nu, laimīgs ir tas, kurš dzīvo sev piedrošā īpašumā, jo mājokļa izmaksas atšķirības starp dzīvi sev piedrošā īpašumā un īrētā īpašumā tur ir trīskārša atšķirība. Vidusmēra ģimenei teiksim, mājokļa izmaksas paņem teiksim, kāds 14% no viņa rīcībā esošā ienākuma, tad īrējot jau šis cipars uzaug no 14% līdz gandrīz 40%, ja, un tā ir ļoti liela atšķirība.
Diemžēl šobrīd šo iedzīvotāju iespējas iegādāties savu mājokli ir visai ierobežotas, jo izmaksas par dzīvokļu īri nereti ir pārāk lielas, lai mājsaimniecība spētu sakrāt dzīvokļu iegādē nepieciešamos līdzekļus, norāda eksperte.
Lai mainītu to situāciju, iedzīvotājiem ir maz iespēju, jo tā lieta ir tāda, ka vidusmēra Latvijas ģimene ar ļoti lielām grūtībām var atļauties, vai varbūt pat nemaz nevar atļauties vienlaikus dzīvot īrētā dzīvoklī un uzkrāt summu pirmajai iemaksai, pat ja viņi, teiksim, krāja 5 gadus, tad, teiksim, 25% no šī te pērkamā dzīvokļa vērtības tādu summu viņi nevar atļauties uzkrāt, ja viņiem ir jāmaksā šī te visnotaļ nozīmīgā īres nauda.
Tam piekrīt arī uzņēmuma reālie nekustamie īpašumi pārstāva Liena Leoke, kur arī piebilst, ka ne tikai banku, bet arī iedzīvotāju attieksmi pret kredīt saistībām ir piesardzīga.
Kas attiecās varbūt uz vietējo tirgu, vietējais tirgs ir stabils un liela aktivitāte vērojama ir dzīvokļu tirgu. Un lielākais darījums skaits notiek Rīgas mikrorajonos tieši, un tomēr domājot par to, vai dzīvokli pirkt vai īrēt. Nu, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tad priekšroka tiek dota īrēšanai. Tātad varbūt viens no iemesliem ir nevēlēšanās ņemt tos hipotekāros kredītus, un otrs ir klients neatbilstība banku kreditēšanas nosacījumiem. Banks tagad ļoti strikti vērtē klientus un analizē visus potenciālos riskus, kas ir kredītņēmēja maksātspēja, piedāvātās ķīles vērtība un ņem vērā arī vēl daudz citas nosacījumus.
Piesardzīgu attieksmi pauž arī mūsu aptaujātais Rīdzinieks Ģirds, kurš piebilst, ka daudzus no tirgū esošajiem dzīvokļu īpašumiem it īpaši vecākās mājās neuzskata par labu investīciju.
Pagaidām vēstā kredīti kaut kā šobrīd negribās īsti vēl ņemt. Sekno gadu pieredze arī parādīja, ka bieži vien var iegrāpties no hipotekāro kredītu vai cevišķi tādās padomju laiku mājās, kas manuprāt izpār. Arī šobrīd nav diezgan tālredzīga investīcija, ņem kredītu, lai pirkt šādu dzīvokli. Tā šobrīd es neatmierināšu ar īrēšanas variantu.
Iepriekšējo gadu laikā eksperti nemazums uzmanības pievērsa faktam, ka ietekmi uz tirgu atstājuši valsts uzturēšanās atļauju izsniegšanas politika, kas ārvalstniekiem, kur iegādājās nekustamos īpašumus, ļāva saņemt uzturēšanās atļaujas. Šobrīd Saeima jau ir pieņēmusi lēmumu, ka nosacījuma atļauju saņemšanai būs stingrāki. Tāpēc pēc uzņēmuma reālajiem novērojumiem ārvalstu pircēju aktivitāte ir pieaugusi, norāda Leoke.
Viens no aktuālākajiem jautājumiem nenoliedzami šobrīd ir termiņu uzturēšanās atļaujas, kur saņemšanai nepieciešams ieguldīt ar investīcijas sākot ar 71 tūkstot eiro. Protams, kā zināms, Saeima jau ir lēmusi un par jaunajām izmaiņām Latvijas imigrācijas likumā un skaidrs, ka tiks atceltas atļauju pirkšanas kvotas un minimālā ieguldījuma summa tiks paaugstināta līdz 150 tūkstošiem eiro. Balstoties uz šīm prognozēm, ārvalstnieks teica iegādāt Latvijā jau sen nolūkotos īpašumus, turklāt lielākā daļa objektu krietni pārsteidz minimālo ieguldījumu summu. Lai nākotnē īpašums būtu pietiekami likvīds arī situācijā, kad iespējama īpašuma cenu samazināšanā.
Savukārt nekustamā īpašuma uzņēmuma Latvijas vadītājs Edgars Šīns uzskata, ka ilgtermiņā imigrācijas politikas pārmaiņas papildus citiem faktoriem veicinās ekonomikas izaugsmes apsīkumu un attiecīgi arī kritumu nekustamā īpašuma tirgu.
Tirgus, kā jūs zinat, dažus gadus apakaļ izdzīvoja arī tad, kad aktīva vērtība nokritās par 60, 70, pat 80%. Tā kā te jau jāskatās, kāds ir tas efekts uz tautsaimniecību vai, smalkiem vārdiem runājot, šis fiskālais efekts, kā tiks budžets ietekmēts nodokļu ieņēmumu. Mūsuprāt, darījumu skaits strauji samazināsies, varētu apmēram trešā daļa palikt. Es domāju, ka nodokļu ieņēmumu arī būtiski mazināsies un acīm redzot, ka likumdevējiem gada beigās vai nākamā gada sākumā būs jāatgriežas pie jautājuma par jostu savilkšanu un, budžeta konsolidēšanu, ne jau tikai šī jautājuma dēļ.
Kā būtiska pēdējos gados vērojama tendence dzīvokļu īres tirgu ir jāmin fakts, ka tirgus pelēkais sektors ir būtiski samazinājies. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas vadītājas vietniece Inese Kemzāne skaidro, ka lielā mērā tas ir saistāms tieši ar dienesta aktivitātēm. Tomēr raug arī iedzīvotāju skaits, kuri nodokļus par ieņēmumiem no īpašuma izīrēšanas deklarē labprātīgi.
Nu, pēc vidu datiem ņemot vērā to personu kā pieaugto maksātāju skaits, ja, kas reģistrē šo saimniecisko darbību, nekustamā izīrēšana, ja, tad var teikt, ka ir šī tendence auga. Ja. Varbūt tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka arī vidu veic kaut kādas aktīvas darbības, attiecībā uz šo personu apzināšanu, izmantojot visu to informāciju, kas ir vidrīcībā, gan iepazīstoties ar to, kas ir dažādi sludinājumi plašsaziņas līdzekļos, ja, pieejami, gan arī to, kas ir valsts reģistros dati par fiziskām personām piederošo nekustamo īpašumu skaitu, gan arī vicis saņem informāciju no trešām personām, ja, kas kaut ko sniedz.
Pēdējo trīs gadu laikā to iedzīvotāju skaits, kuri maksā nodokļus no ienākumiem, kurus tie gūst no dzīvokļu izīrēšanas, ir dubultojies, norāda valsts ieņēmuma dienesta pārstāve.
2010. Gadā bija reģistrēts 8840 personas, 2011. Gadā jau 9487, 12. Gadā 12375 un 13. Gadā 15623. Ja? Un ja mēs apskatāmies, kas tagad ir uz doto brīdi 14. Gadā, tad tās jau ir 16310 personas.
Tāpat pēdējā laikā strauji ir pieaudzis to dzīvokļu īrnieku un izīrētāju skaits, kuri savas attiecības nostiprina zemesgrāmatā. Valsts zemesgrāmatas statistika liecina, ka 2008. Gadā no jauna reģistrēto īres līgumu skaits bija 138, bet jau nākamajos divos gados tas saraka līdz 37 un sāk atgūties tikai aizpērn un pērn, sasniedzot attiecīgi 53 un 75 līgumus. Kopējais šādu zemesgrāmatā reģistrēto īres līgumu skaits šobrīd veido 1032 līgumus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.